Så fantastisk. Så godt å være her igjen. Det en stund siden sist, og jeg gleder meg veldig. Og jeg vet ikke om det riktig av en ordets forkynner å si det sånn, men vet du, jeg koser meg på gudstjenesten nå, altså. Jeg glad I musik og sånn, og jeg glad I folk, så da kan det ikke bli bedre. Og så jeg glad I Jesus også, og han her. Så jeg har det veldig bra, jeg håper du også har det bra. Bernt Torgussen heter jeg, og har holdt på med det jeg gjør nå I 45 år cirka. Da skjønner du at jeg en voksen mann, og det livet mitt. Og gleder meg til å snakke til dere I dag om noe som jeg har fått for denne dagen. Jeg har talt om det før, for så vidt også. Jeg har til og med vært inn på noen av disse tankene for 7 år siden her. Men nå skal vi teste om noen husker det da. Men det blir jo aldri helt det samme. Men I alle fall det jeg ble inspirert til å si litt om I dag. Og veldig, veldig godt å være her, det må jeg si. Til daglig så arbeider jeg I den internasjonale kristne ambassaden I Jerusalem. Jeg har vært pastor I 40 år. Jeg synes det ble litt lite konflikter og bråk I menighetssammenheng, så jeg fikk en ny jobb da. Så blir det litt mer reaksjon. Men vi hadde et seminar her I går, og for deg som ikke var her, så jo essensen av det jeg snakket om I en bok som ligger der ute. Og hvis du liker det du hører nå, så det særlig hjemmeseier, hvor jeg har skrevet om de tingene jeg snakker om I dag. Og de bøkene blir liggende en liten stund etter gudstjenesten, før jeg kjører sørover igjen, eller østover, eller ikke vestover, men til Oslo-området. Så det jeg skal snakke om I dag fire tanker for et stort liv. Det ikke alltid vi tenker over det I vår hverdag, men Gud har gitt oss noe. Han har kalt oss, han har deponert noe av seg selv I hver eneste en av oss. Så det å få lov å leve fantastisk. Det å gripe livet og forstå de mulighetene som jeg kan enten bare la passere, eller om jeg tar tak I dem, det det vi skal se litt på I dag. Så jeg knyttet budskapet mitt opp til fire ord som forfatter Stephen Covey, som ikke blant oss lenger dessverre, har definert. Han har skrevet veldig mye bra, og disse fire ordene skal jeg knytte noen tanker rundt. Det på engelsk, men jeg skal oversette. Det ene to live, to love, to learn, og to leave a legacy. Det altså fire ord som veldig kraftfulle for å leve store, fantastiske liv som Gud har latt oss få muligheten til. Det første handler om å leve, det andre handler om å elske, så det den fantastiske egenskapen hvor vi kan lære, som vi hørte søndagsskolelederen her snakke om I sted, og så det hvilken arv etterlater jeg meg. Og det ikke bare hus og bil og sånt nå, men hva skal stå igjen etter meg når jeg har levd mitt liv. Personlig så har særlig den siste her blitt noe av det som styrer hvordan jeg bruker dagen nå. Jeg jo ikke gammel, men jeg 63 år ung nå. Det ikke lenge før jeg blir 64. Og for meg det lenge da, jeg har aldri levd så lenge. Så det begynner å bli en stund. Og jeg skjønner at jeg har ikke mange 10 år å feilplassere på ting da, hvis du skjønner hva jeg mener. Så noen av dere mer voksne enn meg, og har sånn sett enda dårligere tid. Men jeg vil leve, jeg vil gjøre en forskjell I livet. Og den lengselen tror jeg alle mennesker har. Så jeg skal snakke litt om det I dag. En ting sikkert, livet for kort og verdifullt til å overlates til tilfeldighetene. Og det utrolig hvor mange som lar livet bli tilfeldig på et vis, og I stedet for å gripe øyeblikket. Så la oss se på det første, det å leve. Noen sier jeg lever når jeg går I skogen. Noen sier jeg lever når jeg får lønn. Jeg lever når jeg på ferie, og da kan jeg spørre, hva gjør du I mellomtiden da? For du jo ikke på ferie bestandig. Altså, dette ting jeg legger til livet for at jeg skal kunne leve. Noen sier, jeg skal leve bare jeg får ny jobb, bare jeg får ny sjef. Noen sier, jeg skal begynne å leve når jeg har fått slanket meg 5 eller 10 kilo. Da skal livet mitt ta tak. Problemet at man mer opptatt av det man ikke har enn det man faktisk har. Det noe av utfordringen som vi mennesker drar på oss. William Feather sa en gang, mange mennesker går glipp av lykken, ikke fordi de aldri fant den, men fordi de aldri stanset opp og gledet seg over den. I går da jeg kjørte oppover denne vakre veien til Ål, så hadde jeg litt god tid. Og jeg fikk en saftig fartsbot for et år siden, og jeg bestemte meg at jeg skal aldri ha en fartsbot igjen. Så jeg kjører lovlig nå. Halleluja! Så jeg kjørte rolig, og jeg koste meg, og jeg tenkte, nå nyter jeg livet. Jeg ser på disse fantastiske fjellene, naturen, sjøen, og så var det rydda så fint langs hele veien, så søppelsekker langs hele veien, folk har rydda og gjort det pent, og jeg synes det var så vakkert. Det livet. Det å få stanse opp og bare se alt man har rundt seg. Og det å være her hos deg nå, for meg det livet. Når denne gudstjenesten over og det ikke noen folk igjen, da sitter jeg ikke her og lever. Da skal jeg hjem til kona mi. Da det livet. Så det å gripe øyeblikket her og nå, det en fantastisk mulighet som vi alle har. Noen sier at når dette problemet jeg står i nå over, da skal jeg begynne å leve. Og jeg har dårlige nyheter til deg. Det kommer nye problemer. Hele tiden. Men jeg har også gode nyheter. Du kan leve et fantastisk liv midt i de problemer du faktisk har ved å gripe øyeblikket. Så lev nå. Fortell noen av de du glad i at du glad i dem. Ikke som ektemannen som sa til kona si, for hun spurte, kjære, du glad i meg? Og han svarte som en del menn gjør, så lenge du ikke hører noe, så det i orden. Men fortell det mens du kan, og merk hva som skjer med ditt eget liv. Livet en skjør gave. Vi kastes ut i det uten generalprøve. Da jeg ble født, så har jeg ingen minne om at jeg øvde på livet mitt. Jeg rett ute. Så gjør du mange feil, du får mange bulker, og så lærer vi forhåpentligvis en del av det. Men det lett å bli overveldet. Så jeg har jo dedikert livet mitt til å være en som går langs veien i menneskers liv, når livet for vanskelig og for tøft, og man blir lett overveldet. Det vet vi mye om. Men hvert øyeblikk bærer med seg muligheter til å leve fantastiske liv, hvis vi oppdager dem. Ser dem. Noen ganger så problemer i livet, eller gaver, pakket inn i problemer. Og vi kan bli fokusert på problemet i stedet for å pakke opp pakken og si at «Oi, her det en skatt som ligger skjult på de mørkeste steder». Så livet veldig, veldig spennende. Så vi må hjelpe hverandre til å gripe det. For meg så det hva kirke handler om. Et fellesskap som støtter og hjelper hverandre til å leve og gripe livets gave. Jesus sa, tyven kommer bare for å stjele og drepe og ødelegge. Jeg har kommet for at dere skal ha liv. Det det handler om. Det det menighet handler om. Det flere ord som vi kan knytte til å si noe om livet. Og her noen av dem. Det ikke så veldig hyggelig det første her, men mange vi kan kalle det kanskje tapt liv. Det ting som har skjedd som du ikke får reversert eller gjort noe med. Det beste du kan gjøre med det å gi slipp på det. Det hendte. Det skjedde. Jeg får ikke gjort noe med det. Du kan skvære opp, og det mange ting du kan gjøre i etterkant for å rydde opp etter deg og be om tilgivelse og sånne ting. Så jeg mener ikke uansvarlighet. Men det vil være ting i livet som du tenker, jeg må gi slipp på det. En mann kom til meg en gang som hadde blitt sveket av kona si, og livet var et forferdelig mess de neste 10 årene. Så han sa, nå har jeg hatt dette smertehelvete i 10 år. Og han kom ikke over det. Nå gjør jeg en lang historie kort, vi hadde flere samtaler, og vi fikk snakket mye om disse tingene. Og plutselig en dag, så akkurat som han var klar for en endring. For det noe som heter, når eleven klar, dukker læreren opp. Nå var denne mannen klar for å lære av livet. Og jeg stilte han et spørsmål, nå var han klar for det. Ok, jeg vet at de siste 10 årene har vært veldig vanskelig for deg. Hvordan du har plaget deg selv. Men vil du at de neste 10 årene skal være sånn de også? Du har på sånn sett kastet bort 10 år. Men vil du at de neste 10 år skal være likedan? Nå var han klar. Og han sa, jeg skal aldri mer bli bitter. Jeg ser det nå, Bernt. For mens jeg bitter og sitter her og kaster bort livet mitt, så de andre ute og danser og har det bra. Nå vil jeg gripe livet mitt. Dette lettere sagt enn gjort i praksis, så sorgen og smerten må få sitt rom, og den må bearbeides og slike ting. Men det kommer en dag hvor tilgivelse et valg, og hvor du får muligheten til å omfavne livet igjen og komme deg videre og leve et fantastisk liv. Da vil tapt liv, som vi kan kalle det, bli det vi ofte sier levd liv. Det erfaringer som du har gjort deg på godt og ondt. Det gir dybde, mening, perspektiver og visdom. Og alle her har jo levd liv, på godt og ondt. Men det jo ikke noe som tapper livet ditt i prinsippet. Det gir deg jo noe. Det gir deg et perspektiv og glede over å gripe øyeblikket. En god venn av meg som heter Lillebror Finne, han fikk kreft for noen år siden, og jeg beundrer han for måten han griper livets øyeblikk på. Han skriver om det på Facebook, og det har vært et svært oppslag med han og Christine Koht, som også hadde kreft, for de ble venner på det tidspunktet. Da kom han og trøstet henne, og så det hun som trøster han nå. Og det blitt slått stort opp i VG da, på to svære reportasjer, og hvordan man kan gripe livet midt i det vanskeligste av det aller vanskeligste. Det lettere sagt enn gjort, men jeg som lever mitt liv nå, leser noen av kommentarer til Lillebror Finne, og tenker, dette må jeg også kunne gripe i mine livets utfordringer. Hver dag en sjelden gave for han, for hvis ikke Gud griper inn, eller noe skjer i legevitenskapen som gjør at det blir et gjennombrudd, så har jo han begrenset antall dager. Han skjønner jo det, så jeg skal treffe han om en uke eller to. Så det gleder jeg meg veldig til. Det nesten en sånn gudstjeneste å få møte en mann som håndterer den fasen av livet. Levd liv kan vi velsigne folket med. Lettvinte løsninger det nok av, men å treffe noen som deg, som interessert i å høre historien, det en gave som vi kan bringe videre. Så har vi det vi kan kalle gjenopprette liv, nye oppdagelser, en ny start, helbredelse, gjenopprettelse, et oppreist liv, som denne menigheten heter, håp, tanker om en bedre framtid. Dette fantastisk, som Gud gir oss i Jesus Kristus. Og det basert på det som vi kan kalle nytt liv, en ny skapning i Kristus. Det en erfaring vi kan leve i hele tiden. Jeg blir jo ikke født på ny hver dag, det skjønner jeg også, men jeg kan leve i en ny start hver dag. Som man gjør da man tar imot Jesus første gang, så blir man født på nytt og blir en ny skapning. Det gamle borte, alt blitt nytt, sier Bibelen. Det en fantastisk ting å få lov å leve et nytt liv. Det handler ikke om å være lettvinn, men å forstå hva evangeliet Og det så enkelt. Om noen i Kristus, så han en ny skapning. Jeg har vært det i mange år, men jeg kan leve i den kraften hver dag. Jeg kan stå opp hver dag. Jeg overnatta hos Jon i natt, og det første vi sa til hverandre, en ny dag. Sola skinner. Det jo lett i dag for så vidt å nyte dagen, men sånn kan vi gjøre hver dag. Hver dag en ny gave. Det livet vi har i Kristus. Det hva menighet handler om. I stedet for å henge ved gamle ting, i fjor, og husker du for 3 år siden, da gikk det litt skeis her, og da, vi skulle ha gjort sånn, vet du. Og så holder vi på å plage hverandre med dårlige valg og konsekvensen av dem, i stedet for å gi slipp på det, og tenke, vi nye skapninger, vi kan gjøre som Paulus. Jeg jager mot målet, og den seierspris som vi har i Jesus Kristus. Det en side ved Guds evige natur å skape noe nytt. Han uforanderlig, og en side av hans uforanderlige natur å skape noe nytt. Og det gjør han i våre liv hver eneste dag. Merker dere det ikke, sier profeten? Gud endrer seg aldri, men vi vil trenge hele evigheten for å utforske ham og oppdage rikdommen i han. Verden endrer seg raskere og i et omfang vi aldri har sett maken til. Så hvis du har en smartphone, iPhone, en datamaskin eller et eller annet sånt, så vil du innimellom få beskjed om oppdateringer. Så før jeg la meg i forgårs, så hadde jeg fått en beskjed om oppdatering, og jeg litt kjapp på å oppdatere ting, for jeg liker ikke at det skal være for mye bug inni der. Så jeg oppdaterte enhetene mine, og så holder de på en stund, og så får du beskjed liksom downloading completed. Det ikke fordi programvaren du har dårlig, men det fordi trusselbildet, verden endrer seg. Og alle datamaskiner og programvarer må oppdateres. Og når vi trenger fornyelse, møter Jesus på nytt igjen, og på nytt igjen, og på nytt igjen, så det ikke noe gærent med Jesus. Jeg tror du skjønner det. Og det ikke noe galt med opplevelsen du har hatt, og den iboende nærvær av Gud, men det bare at verden endrer seg så kraftig, og vi tar imot bit for bit, del for del, og trenger stadig fornyelse for å håndtere en verden i endring, hvis du skjønner hva jeg mener. Vi kan ikke ta imot alt på en gang på den måten, da hadde vi eksplodert. Så Gud har gjort det sånn at sinnet vårt må fornyes, og vi kan bli fylt av den hellige ånd på nytt igjen daglig. Peter ble fylt av den hellige ånd 2 ganger på en dag i apostlenes gjerninger, så da trenger jeg å bli fylt noen ganger også. Fordi behovene endrer seg. Alt er gitt oss i Kristus. Så det andre, tredje ordet, to love, å elske. Bibelen sier, for mennesker som gress, all deres prakt som blomsten i gresset, gresset visner og blomsten faller av, men Herrens ord varer til evig tid. Det lurt i vår tid å feste vår lit på Gud og granske skriftene. Så det bra at dere gransker romerbrevet, for eksempel. Guds evige ord og blir. Og hans ord lærer oss følgende. Det ikke nok bare å kunne skriften, men det evige ordet, Jesus, som det inkarnerte ordet, lærer oss noen ting. Han fikk nemlig spørsmålet, mester, hva det viktigste budet i loven? Med andre ord, hva det viktigste i Bibelen, vil vi kanskje ha sagt i dag. Hva viktigst? Og spør du mennesker, så får du forskjellige svar. Jesus svarer følgende, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din forstand. Dette det største og første bud. Det litt rart, han snakker til fariseere her som hadde en rekke bud som de påla folk, du skal og du skal ikke. Så de var jo helt lamme av alle byrdene som ble lagt på dem. Så kommer Jesus, det første og viktigste budet å elske Gud og mennesker. For et annet like stort, du skal elske de neste som deg selv. Dette det største og første bud, og det det fremdeles. Jeg elsker Bibelen, jeg bruker masse tid på å granske, og jeg lidenskapelig bibelleser og bibellærer og bibelforsker. Jeg ble aldri ferdig med det der. Avisen fra i går, den jeg fort ferdig med, for det skjer så mye hver dag, så jeg må lese en ny avis hver dag. Men Bibelen, den blir alltid ny, den. Den evig, uforanderlig på et vis, men den evig. Det et annet som like stort som å elske Gud, det å elske hverandre. På disse to bud hviler loven og profetene. Dette sier skriften. Så hvis vi vil leve et liv i kraft, ikke ha stress og jag og mas i livet, så kan vi også hvile i disse to budene. Når folk spør deg, hva viktig som en kristen? Ja, ifølge Jesus det å elske Gud og elske hverandre. Ikke sant? Det det handler om. Dette det Jesus forsøkte å lære folket at evangeliet handler om kjærlighet. Guds hellige kjærlighet som blir gitt til verden gjennom Guds sønn som døde på et kors og sonet all verdens synd. Så det ikke så mye mer du og jeg kan bidra med på det feltet der. Det gjort, det ferdig, så det handler om å hvile i et fullbrakt verk. I Lukas 15 så det 3 lignelser som vi kjenner godt. 3 lignelser som handler om det samme. Det ene om den bortkomne sauen, og den tapte mynten, og den bortkomne sønnen. Alle handler i prinsippet om det samme. Noe var kommet bort, noe var mistet, og det fullt mulig for oss mennesker å miste det vi snakker om her. Det var noe som virkelig betyr noe på en følelsesmessig måte, som grep Jesus i hjertet. Det som han sier at disse menneskene her som var tapt og sånn, det betyr jo ingenting for fariseerne, men for min far i himlen så det verd å sende sin egen sønn for å frelse dem. Og det ikke alltid vi tenker over, men at det var lettere for Gud, vår far, å offre sin egen uskyldige sønn enn at du og jeg skulle gå fortapt. Det kjærlighet. Jeg hadde ikke offret min egen sønn for deg i hvert fall. Men Gud offret sønnen sin. Han klarte ikke å offre meg eller deg, men han offret Jesus på korset. Ikke det kjærlighet, så vet ikke jeg. Dette som var kommet bort var verdt å forlate og lete etter. Det er derfor vi evangeliserer, det er derfor vi gjør ting, det er derfor vi snakker med mennesker om Gud, for dette er så verdifullt at vi leter etter den mistede sauen, den mistede mynten og så videre. Og far sto og så etter sønnen sin helt til han en dag så han på vei tilbake igjen. Dette er så verdifullt at alle disse lignelsene forklarer det. Og så er det jo gleden over å finne det igjen da. Da sauen ble funnet, så denga han jo ikke løs på han og sa, din ulydige sau, nå skal du få smake ditt eget fett. Men han tok han på skuldrene, barn inn til de andre. Det er det vi snakker om her. Vi mennesker har en tendens å dømme hverandre ganske hardt når livet går galt. Men Jesus er kommet for at vi skal tas opp igjen og føres tilbake til de andre, og det blir fest og glede. Og som en gammel evangelist som noen av dere kjenner, Kjell Halltorp pleier å si når han preker om den bortkomne sønnen, for det står, da blir det fest og glede. Det står ingenting om at den festen har sluttet. Jeg digger det. Den festen fortsetter. Derfor feirer vi gudstjeneste. Bare hør på begrepet. Derfor feirer vi når folk blir frelst og får et nytt liv. Og det er fantastisk. Det er noe av det flotte med menighet. Det er verd å feire. Det handler altså om mennesker. Hvis vi skal oppsummere det. Fariseerne reduserte folk. De gjorde de små og til et offer for bud som de aldri klarte å holde. Jesus løftet folk. Han visste at folk handler ikke på det de vet, men på det de føler at de vet om seg selv. Så hvis du hele tiden er i et miljø som reduserer deg, som aldri synes du er god nok, og så videre, så får de makt over deg, selvfølgelig. Og mange ledere er ikke større enn at det er deres måte å få makt over folket sitt. Store ledere, de utruster folk. De oppmuntrer dem og gir dem tro på seg selv. Så jeg liker definisjonen på ledelse som er som følger. Ledelse er å løfte fram potensialet og verdien til mennesker omkring, helt til de begynner å se det i seg selv. Så en leders mål er å se verdien og potensialet i de han eller hun leder, helt til de begynner å, ja, men det er jo sånn jeg er. Da begynner det å yngle, og vi kan leve store liv. Vi kan ha tro på at jeg har noe fra Gud. Det er ekstremt viktig. Og noen vil da tenke, ja, men da begynner folk å gjøre hva de vil da. Ja, de gjør kanskje ikke det du vil, men de kommer til å leve fantastiske liv. Det frigjør dem fra behovet for å beskytte og forsvare seg selv, og tør og våger kanskje å gjøre seg sårbare og ta imot et korrektiv, eller endre synspunkt på noen ting. Fordi jeg trenger ikke å forsvare meg hele tiden, fordi jeg opplever at jeg er elsket. Så kjærligheten fra Gud, den åpner livene våre og gjør at vi kan leve fantastiske liv. Jeg åpner meg for innflytelse fordi jeg tør å endre synspunkt, for jeg vet jeg blir ikke slått for det. Og jeg kan gjøre og oppleve radikale endringer i livet mitt. Bibelen er full av det. Eksempler på dette. Her er tre kjennetegn på en sunn personlighet. Vil du høre det? Det er veldig enkelt, men kraftig. Det er evnen til å se etter det gode i enhver situasjon og i ethvert menneske. Sunne mennesker gjør det. Usunne mennesker, de finner alt det dårlige folk og reduserer. Ja, det er flott vær i dag. Ja, det er litt kaldt også. Ja, men sola skinner. Ja, men det er ofte veldig nustre her oppe, vet du. Rause folk, de ser en mulighet i enhver umulighet, akkurat som du gjør. Vilje og evne til å tilgi og gi slipp på. Her må jeg også føye til å si at det er ganger hvor noen har trådt over og forgrepet seg på en sånn måte at det blir for lettvint å si, nå må du bare tilgi. Det vet vi. Det kan være at man må prosessere det, få hjelp til å håndtere det og bearbeide det. Men jeg tror at et eller annet sted langs veien så får man også der et valg til å gi slipp på. En ting som har hjulpet meg til å tilgi, det er når jeg tenker litt på hvor mye Jesus har tilgitt meg. Da blir det litt lettere for meg å tilgi deg. Og det evnen til å relatere godt til mange forskjellige mennesker. Ikke bare de jeg liker. Sånn sett så menighet en fantastisk ting. Her vi et fellesskap med masse forskjellige mennesker. Jeg vet ikke, jeg har vært pastor i 40 år. Jeg har funnet ut at mange mennesker liker hverandre ikke utgangspunktet. Det et mirakel at man i hele tatt kommer på samme gudstjeneste. Gud gjør noe i hjertene våre som gjør at det ikke bare den samme mennesketypen som møtes, men vi forenes i noe som større enn meg selv. Ja, men når jeg sier fra, vet du, det noen som alltid skal forsvare at jeg bromlebasser og kritisk, og noen mener at de har evnet forskjellige ånder, mens de egentlig bare har full av kritikk og gør. De blander det der litt. Så en sa til meg en gang at, ja, men du skjønner, når jeg snakker sånn, så det fordi at jeg gjør det i kjærlighet, vet du. Ja da, det lett å forsvare en dårlig adferdsel med det. Poenget at vi må si og gjøre det på en måte som også våre medmennesker oppfatter som kjærlighet. Jeg kan ikke bare dekke meg til når jeg buser ut med ting og uviselig. Ja, jeg gjør det i kjærlighet, vet du. De skjønner det nok etter hvert. Vi må bestrebe oss på å si og gjøre ting, gi et korrektiv, hvis vi må det, på en måte som de andre også oppfatter som kjærlige. Det det voksennaturen gjør. I familien så det de voksne som har ansvar for atmosfæren i hjemmet. Ja, denne guttungen ærger meg så veldig. Ja, man jo 5 år, 3 år, 8 år, 10 år, 13 år. Ja, men så han kunne vært annerledes mot faren sin og hatt litt mer respekt. Ja, kanskje du kunne oppført deg på en sånn måte at det ble litt enklere for han å respektere deg. Hvordan hadde det vært? Ja. Dette noe av kunsten vår, å ta ansvar for livet vårt. Å leve et stort liv handler om det. Oppfør deg slik at andre mennesker glad for å være seg når de sammen med deg. Noen mennesker reduserer deg, andre mennesker løfter deg. Vær en som løfter folk, ser dem. Legg merke til, nei, men så fin du i dag. Det så godt å se deg i dag. Si noe hyggelig. Det skaper en atmosfære som ikke bare gjør noe med dem, men det gjør også noe med deg. En person kom til meg en gang, da hadde vi startet en ny menighet, og alle var glade. Men hun var litt, ikke så veldig glad. Litt sånn der trist kristen. Og hun kom og sa, Bert, jeg orker ikke være her med deg. Orker du ikke være hva som har skjedd? Nei, det så mye glade mennesker her. Så jeg skjønner det. Det kan være litt utfordrende det også. Men etter hvert så slapp en folk inn i livet, og det ble veldig bra. Visste du at vi skapt for kjærlighet og det å leve sammen med Gud? Den ene lignelsen i Lukas 15 handler om 2 sønner. Den ene levde et perfekt liv i religiøsitet, og ville bli sikkert omskrevet i norske kristne blader. Men den andre levde et liv i umoral, og Bibelen forteller at begge to hadde mistet far på et vis. Den ene i det vi kaller synd og et utsvevende liv, og den andre i et sånt perfekt kristenliv. Men begge var kommet på avstand fra far. Så du vet at religiøs plikt kan også på en måte være tomt. Derfor så sier Jesus, det største bud elske Gud. Og hverandre. Hvis vi i det sporet så kommer Gud. Så det tredje ordet, helt kort, å lære. Visste du at din yttre verden et gjenspeil av din indre verden? Det du fokuserer på, får du alltid mer av. Det som du har blikket på hver eneste dag, det formerer seg som kaniner om våren. Gresset ikke grønnest på den andre siden av gjerdet. Gresset grønnest der hvor du vanner det. Så har jeg vist denne sirkelen mange ganger opp gjennom årene. En sirkel av problemer og en sirkel av innflytelse. Det mange gjør feil, det at de fokuserer på problemene de har, særlig på det man ikke kan gjøre noe med. Sjefen sin, de andre medlemmene i menigheten, eller ektemannen sin, eller kona sin, eller hva det nå måtte være. Det som skjer da, at det du fokuserer på vokser. Problemene vokser. Alt du fokuserer på vokser. Hvis du derimot fokuserer på det du kan gjøre noe med, den oransje sirkelen sirkelen av innflytelse, det jeg kan endre, min adferd, måten å svare på, måten å møte ting på, så sier jeg ikke at problemet blir borte, men din innflytelse vokser. I stedet for å, som filosof Henrik Syse sier, noen André gjør livet surt for meg. Noen André har ikke tømt oppvaskmaskinen, du. Det noen André som plager meg og irriterer meg, som har lagt det våte håndkle på baderomsgulvet. Jeg får noen André. Hvem noen André? Jo, det alle andre. Og mange mennesker gjør sånn. Det de der borte. Vet du. Hadde pastoren vært sånn, og hadde den vært sånn, og hadde det ikke vært for han, eller for henne, eller statsministeren, eller... så man holder på med det der, i stedet for å tenke, hva kan jeg gjøre med det? Hvordan kan jeg endre min adferd for å skape en positiv forandring? Da øker din innflytelse, hvis du skjønner hva jeg mener. Sånn kan du leve livet ditt. Det vil garantert være ting som irriterer deg i løpet av en uke. Du bør ikke rekke opp hånden en gang. For å... det er det. Det er stadig ting. Men midt i dette så kan du leve et fantastisk liv hvis du tenker, hva kan jeg lære? Så spørsmålet til deg nå hva vil du ha mer av? Fokuser på det. Hva vil du ha mindre av? Utsult det. Og hvis du vil ha en forandring i livet, så det grunn fire ting du kan gjøre. Det veldig enkelt. Det fire ting og kun fire ting du kan gjøre for å skape en forandring i livet ditt. Og her det. Det første du kan gjøre, eller... ikke rekkefølgen viktig, det hva må jeg slutte med. For noen så kunne livet vært totalt forvandlet om det var bare enkelte ting som de sluttet å gjøre, som ødelegger. Kunne jeg snakket mye om det, men jeg går videre nå. Så kan det være noe du må begynne å gjøre. Det kan være at du må begynne å si jeg elsker deg av og til kona di, for eksempel. Eller du gjør noe annet som du legger merke til dette her. Kunne jo gjort en forandring i livet mitt. Ja, men da må du begynne å gjøre noe med det. Og så det noe du må gjøre mindre av. Du kan ikke slutte med det, men jeg møtte en gang en ganske sånn nevrotisk rengjører. Gjorde den til bordet hele tiden. Nei, jeg fnugg der. Sprøyer på med mer. Holdt på og slite ut hele bordet. Og da sa jeg at det bordet blir ikke renere enn det du gjorde første gang med mikrofiberklutt og vann. Så du får et bedre liv bare du gjør litt mindre av det. Det en god tanke. Og så det ting i livet som du faktisk føler, dette her bra for meg, det bra for familien, hva må gjøre mer av det? Tenk igjennom, hva ønsker du mer av? Gjør mer av det. Legg merke til hva som funker, hva som gir glede, som skaper en god atmosfære. Hva må gjøre mer av det? Disse fire enkle elementene kjernen i all forandring og forvandling i menneskers liv. Hva må jeg slutte med? Jeg har jo hatt mange uvaner i løpet av livet, nå har jeg litt færre. Jeg har fått nye, kanskje. Noen ganger så har jeg bare fant ut at hvis jeg bare slutter med det der, så får jeg det bedre. Jeg skal ikke begynne å trette deg med alle de tingene som jeg har erfart gjennom mitt liv, men dette her har jeg prøvd. Noen ganger så det så enkelt som don't do it, slutt med det. Eller begynn, gjør mindre eller mer. Så til den siste, to leave a legacy. Den skal jeg avslutte med. Dette en kraftig, livsbejaende tilnærming. Her et par spørsmål. Hva ønsker du skal stå igjen etter deg når du har levd ditt liv? Svaret på de spørsmålene har drevet meg til bøkene jeg har skrevet. Folk husker jo nesten ingenting av det jeg preker. Det veldig oppmuntrende. Leverer en bra preke på over en halv time, folk husker nesten ingenting av den. Jeg kan ta samme preken året etterpå. Hvis jeg bare endrer litt, så husker det ingenting og føler at den helt ny. Det kjempeoppmuntrende når du kommunikator. Så derfor så bestemte jeg meg for å skrive, for da kan de lese når de vil. Det en drivkraft. Hva ønsker du skal stå igjen etter deg? I forhold til barna dine, ektefellen din, medmennesker omkring. Bare tenk gjennom spørsmålet. Svaret på det kan forvandle ditt liv. Hvordan påvirker livet mitt menneskene jeg omgås? Tenk litt igjennom det. Hvordan du ser folk, hvordan du møter dem, omfavner dem, god mot dem. Det kan øke livskvaliteten din mange hakk på none time hvis du gjør det. En ting sikkert, ingenting kan kalles suksess som ikke på ett eller annet nivå gjør livet bedre for noen annen. For meg så det definisjonen på å lykkes. Hvis dette jeg har talt i dag kan føre til at noen av dere får et litt mer inspirasjon til å leve livet, så har jeg lykkes. Så til slutt har jeg lyst til å si et lite ord til dere her I menigheten. For som ble nevnt her, det slo meg så veldig denne gangen. Jeg alltid litt sånn som ser litt tilbake da. Jeg må innrømme det. Men denne gangen så har det slått meg hvordan jeg har fulgt menigheten her I over 30 år. Det fantastisk å være her. Se det. Se hva som har skjedd. Høre sangen og musikken og musikere, barnearbeid og alt det som skjer her. Ledere. Det fantastiske ting. Og jeg har lyst til å gi dere et ord på veien. I 1. Tessalonikerbrev så står det fra dere av Herrens ord fått lyde vidt utover. Ikke bare I Makedonia og Kaja eller Hol og Ål. Pinsmenighet. Jeg var jo her da dere fikk navnet nå. Hol og Ål pinsmenighet. Det ligger altså begravd I håp. Men alle steder har de hørt om deres tro på Gud. Så vi ikke behøver å si noe. Jeg kan nesten ikke snakke med noen som ikke vet hvem Ål er. Hallo Hasselheim, min gode venn. Jeg startet min karriere på håp, eller på Ål. Halleluja, forresten. Treffer Harold Eatman, som dessverre død nå. Han husker jeg sa, all over the world. Han har vært på Ål. Så de har vært på Ål alle sammen. Og jeg har fulgt dere I medgang og motgang alle disse årene, ganger med trange pass. Nå ser det ut som det bare bugner her. Det vakkert, og det sterkt, og det ikke tilfeldig. Verset rundt her snakker Paulus om lyden av en budbringers trompet. Dere det. Dere der folket Jeg husker alt dere har gjort for barn og ungdom gjennom alle disse årene. Hvordan dere elsker folk omkring I bygda her. Det ikke alle som opptatt av det, men dere det. Løft blikket, markene hvite til høst. Det ikke over. Noe har begynt som skal fortsette til Jesus kommer tilbake igjen. Jeg vil si at dere et forbilde for de troende. Jeg har jo selvfølgelig fulgt Unni og Jon lenge, Gunni og Morten, og jeg kunne nevne mange navn her. Borgil. Og mange navn, kan jeg ikke si, men for da glemmer jeg det. Men Ole og... Nå jeg I gang, vet du. Hva heter han? Knut Halvor? Broren til trommeslageren. Kjetil og trommeslageren. Alle sammen. Nå må jeg stoppe, for jeg husker ikke alle navn I farta. Og alle dere som her nå, det vakkert, det sterkt. Og dere har kommet igjennom mange pass. Noe sådd med dype røtter. Og det et ansvar. Og dere har en tjeneste som I ferd med å bringe enda lenger ut en arv som dere etterlater dere. Jeg husker da vi startet ungdomskaféen her, hvordan det brant her, hvordan, altså ikke brant da, men altså hvor illen fra Gud brant. Og mange ungdommer var inne her hver eneste fredag. Og lokalene dere har bygd, alt hva dere har gjort. Gud elsker dere. Og han har vært med dere hele veien. Og jeg kjenner ikke framtiden, men jeg tror den kraftfull, rik og lang. Og mye ligger framfor dere som dere ikke har tatt til I dag. Og så kan man tenke, hvordan skal det gå til, og hvordan skal vi finansiere alt? Og dette ordet. Gud mektig til å gi dere all sin gave I rikelig mål, for at dere alltid og I alle ting skal ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Så her et spørsmål som jeg vil stille menigheten. Hva tror dere mulig for Gud å gjøre gjennom håp? Han har velsignet dere med sang, musikk, økonomi, herlige mennesker, lokale, barnearbeid, ungdomsarbeid. Dere ser det jo. Det bugner. Det mye kjærlighet her på Ål. Dette et sted jeg kommer til å bli omfavnet av en eller annen nydelig varme. For alle dere sammen. Hva tror dere mulig for Gud å gjøre gjennom sin menighet? Det står skrevet, det intet øye så, og intet øre hørte, det som ikke kom opp I noe menneske, det som Gud har gjort ferdig for dem som elsker ham, det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. Dette kan Gud gjøre gjennom dere. Himmelske far, åpne våre øyne så vi kan se, gi oss evne til å gripe muligheten og gjøre noe med det. Velsign med nok mennesker til å ta tak I oppgavene, Styrk hver eneste en av arbeiderne som har slitt gjennom mange år I menigheten her, som har vært trofast I medgang og motgang. Takk for at du har vært med til I dag, og du vil fortsatt være med. Åpne himmelens sluser, Herre, over menigheten her. Og la ål bli forvandlet, hol bli forvandlet, alle stedene hvor Herrens ord skal gå ut fra menigheten her. Og inspirere andre menigheter også, som på andre steder, som ikke nødvendigvis må reise hit. Men det som skjer på dette stedet, skal ha ringvirkninger langt utover landet. Og folk skal stille spørsmål, hvordan har dere fått dette til? Hva det dere har gjort? Og så kan dere bare dele og gi Gud ære. Amen.